Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă un scurt buletin de știri. Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat regretul față de incidentul petrecut ieri în centrul capitalei, unde un grup de demonstranți conduși de un preot de la Mitropolia Moldovei au înlăturat cu forța o menoră evreiască. Incidentul a fost condamnat astăzi de ambasada americană la Chișinău, care a spus că Statele Unite sprijină o Moldovă democratică europeană, unde drepturile cetățenilor ale tuturor grupurilor etnice și religiilor sunt asigurate. Consiliul Europei a criticat poliția moldoveană pentru acțiunile din timpul protestelor din aprilie. Experții Comitetului pentru Prevenirea Torturii, care au vizitat Moldova în vară, spun într-un raport dat publicității astăzi la Strasbourg că există dovezi credibile și consistente de maltratare a persoanelor arestate. Președintele interimar Mihai Ghimpu a promulgat o lege menită să ducă la creșterea exportului de băuturi alcoolice moldovenești. Noua lege, adoptată de Parlament în urmă cu 10 zile, nu mai obligă exportatorii să aplice pe sticlele care merg în străinătate mărcile de stat. Producătorii s-au plâns în trecut că mărcile cresc foarte mult prețul de producție și le reduc veniturile. Curtea Constituțională din România a respins cererea de anulare a turului al doilea al alegerilor prezidențiale și a validat victoria lui Traian Băsescu în alegerile prezidențiale. În această seară, învinsul alegerilor, Mircea Joana, a spus că a luat notă de decizia curții și a urat președintelui Traian Băsescu succes în noul său mandat. Uniunea Europeană a anunțat că țările în curs de dezvoltare au renunțat să mai boicoteze reuniunea internațională asupra schimbărilor climaterice de la Copenhaga. Ceva mai devreme, astăzi, 135 de delegații, în frunte cu africanii, China și India, au spus că nu vor mai participa la lucrări dacă statele bogate nu acceptă să plătească mai mult pentru reducerea emisiilor de gaze toxice. Medicul premierului italian Silvio Berlusconi a spus că politicianul va rămâne în spital cel puțin încă o noapte după ce a fost lovit în față duminică la Milano. Doctorul Zangrillo a spus că Berlusconi a stat în spital toată noaptea trecută, că parametrii vitali sunt stabilizați și că a suferit fracturi ale septului nazal și a doi dinți de sus. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri, comentarii, analize, materiale multimedia puteți găsi la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii de seară.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Libera. Vandalism, xenofobie, antisemitism, așa califică comunitatea evrească dărâmarea Hanukiei din centrul Chișinăului.
Victor Stepaniuc se pregătește să părăsească fracțiunea și Partidul Comuniștilor.
Se întâmplă mâine. Este informația că o să plece 90 persoane, dar unii din ei șovăiesc până în ultimul moment.
Iar România iese încet încet din incertitudinea politică. Protoierul Anatole Cibierc va fi audiat de poliție după ce duminică a condus un grup de peste 100 de enoriași care a dărâmat o hanuchea instalată de comunitatea evrească în centrul Chișinăului. Guvernul a deplâns incidentul, partidele din Alianța pentru Integrare Europeană l-au condamnat, iar Partidul Comuniștilor a pus întreaga vină pe atmosfera de intoleranță pe care ar fi creat-o Alianța, o atmosferă care ar fi indus la acte de vandalism. Mai multe de la Paolo Dorogea.
Liderii comunității evreiești au declarat la o conferință de presă că nu vor depune plângere la procuratură. Ei așteaptă să vadă ce măsuri va întreprinde Mitropolia Moldovei, iar organele de drept, spun ei, ar trebui să se autosesizeze. Copreședintele comunității evreiești, Alexandru Pincevski.
Ceea ce s-a întâmplat ieri este o acțiune de vandalism. Am ascultat cu atenție discursurile protoiereului Cibric, pe care le-am găsit antisemite. Poliția n-a întreprins nimic, doar a urmărit ce se întâmplă. A fost o acțiune organizată dinainte. Au fost aceiași oameni, cei care au venit în prima zi și au fotografiat aprinderea primei lumânări, tot ei au fost și ieri. Iată de ce cred că totul a fost foarte bine organizat.
De ce n-a intervenit poliția? Alexandru Pincevski spune că a primit următoarea explicație de la poliția municipală.
Noi am primit ieri răspunsul și la poliție că n-au vrut să împlece de atât, că n-au vrut să fie sânge. Este a fost răspunsul poliției municipale.
Silviu Mușuc, șeful poliției municipale din Chișinău, a declarat astăzi într-o conferință conferință de presă că polițiștii au încercat să-i oprească pe Ienuriaș să nu vandalizeze menora evreiască instalată vineri în Scoarul Europei cu ocazia sărbătorii Hanuca, dar n-au reușit să-i convingă să renunțe.
S-au întors de la Biserica Sfânta Matrona. Toți au fost în jurul la 120-150 de Ienuriaș, dintre care aveau 12 steaguri religioase, dintre care era și drapelul Republicii Moldova și două placate. Unul dintre care era Moldova, țară ortodoxă, și a doua Biserica Ortodoxă este mama poporului român.
Mitropolia Moldovei n-a luat deocamdată atitudine față de acțiunile ienuriașilor conduși de preotul Anatolie Cibric. Pe de altă parte, Ministerul Justiției Alexandru Tănase a spus astăzi într-o conferință de presă că va întreba Mitropolia Moldovei dacă acțiunile protestatarilor au fost coordonate cu ea și dacă nu, Mitropolia ar trebui să se desolidarizeze și chiar să condamne acțiunile lor.
Ce s-a întâmplat ieri este un fapt izolat, organizat de o grupare, din punctul meu de vedere, destul de obscură, care a mai făcut asemenea acțiuni și în trecut și doar datorită faptului că nu au fost sancționați la moment când au incendiat redacția unui ziar cu 2 ani de zile și au permis să vandalizeze obiectele de cult a comunității evreiești.
Alexandru Tănase a mai declarat că legea permite lichidarea organizației Sfânta Maică Matrona, din care fac parte minoriașii implicați în incidentul de ieri. Dar nu se va întâmpla acest lucru, cel puțin până la stabilirea adevăratelor circumstanțe în care s-a petrecut incidentul. Tot astăzi și guvernul a emis o declarație în care își exprimă regretul față de incidentul de duminică. Guvernul a lansat un îndemn către cetățeni la pace și bună înțelegere, iar pentru evitarea pe viitor a unor asemenea incidente, guvernul a cerut organelor responsabile să trateze cu maximă responsabilitate evenimentele ce vizează activitatea cultelor și sentimentelor religioase ale cetățenilor. Paul Codorogea pentru Radio Europa Liberă.
După Vladimir Țurcan, care și-a anunțat intenția de a părăsi grupul parlamentar al comuniștilor, urmează Victor Stepaniuc, poate chiar un grup mai mare. Tot în așteptare este și Igor Dodon, fostul ministru al economiei, care, potrivit portalului Știrea Zilei, s-a pregătit însă să devină oficial membru al Partidului Comuniștilor. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Victor Stepaniuc.
Am decis să plec. Din păcate, evenimentele de la 7 aprilie ne-au marcat pe toți. Ce s-a întâmplat? Eu nu mi-am răspuns până acum la această întrebare. Răspunsul la această întrebare nu este.
Dar cine trebuia să o dea?
Statul are structurile sale de forță, are serviciile sale secrete. Și dacă aceste structuri nu s-au isprăvit cu problemele apărute atunci la 7 aprilie și au făcut-o, în opinia noastră, foarte neîndemnatic, neprofesionist, atunci, desigur, conducerea respectivă trebuia și cel puțin demisă. Dar dacă oamenii nu au fost demiși, reiese că oamenii și-au îndeplinit funcțiile. Dar eu încerc să privesc la lucrurile astea ca un cetățean. Cum așa? Noi guvernăm 8 ani de zile și terminăm, de fapt, guvernarea de 2 mandate cu o imagine șterbită, cu vandalizarea clădirilor Parlamentului și Președinției, cu o încrâncenare nemaipomenită care a apărut după 7 aprilie, cu învinuiri reciproce. Noi am învinuit pe cineva de uzurparea puterii de stat, cu încercarea răsturnării puterii de stat, încercarea loviturii de stat. Și totodată nu am văzut eforturile organelor de drept, organelor judiciare, procuraturii, SIS-ului, Ministerului de Interne, ca să ne arăte pe parcurs de 4 luni de zile, 5 luni de zile, care sunt adevărații vinoveți și adevărații organizatori. Cel mai dramatic este că în această situație complicată, partidul nostru, fosta guvernare, după 7 aprilie, mai multe luni, nu numai că nu a putut răspunde la întrebare, dar comportamentul care l-a luat în situația concretă, după alegeri, având 60 de mandate în Parlament, nu a putut să-și instaleze, de fapt, guvernarea. Deși, și noi acum știm foarte precis, că anumite persoane din partidele care azi fac parte din alianță și chiar formațiuni politice au dorit în o anumită situație să aibă o alianță cu partidul nostru. De fapt, adevăratele tratative între PCRM și alte formațiuni politice, hai să vorbim așa, în primul rând cu Alianța Moldova Noastră, deci nu au avut loc. Ele au fost imitate. S-a sperat cumva să găsească cineva, un deputat, 2-3 care să voteze. Și conducerea și partidului și fracțiunii, de fapt, așa și ne-au declarat că există câteva persoane care să voteze. A fost o greșeală și am considerat chiar atunci, e drept că nu am anunțat-o și aceasta este partea slabă și a Comitetului Central și a fracțiunii parlamentare, când nimeni nu a îndrăznit să vorbească ceva împotriva candidaturii doamnei Zinaida Greceanu, împotriva candidaturii doamnei prim-ministru. Și din punct de vedere moral, nu a îndrăznit nimeni, inclusiv nici eu, nu am îndrăznit să spun ceva. Deși eram conștient în ziua respectivă când s-a votat că este o greșeală, că e foarte probabil că candidatura respectivă nu a fost votată. Dar după primul tur, după ce candidatura dumneiei a primit doar 60 de voturi a deputaților comuniști și nu a fost susținută. Și eu și domnul Calin am vorbit foarte clar în fracțiune că este necesar de a retrage candidatura respectivă și de a înainta candidatura, deci, domnului Marian Lup. Și partidul a făcut o greșeală. Personal, președintele Voronin a făcut această greșeală, că a ignorat această candidatură.
Domnul Stepaniuc, totuși de la 7 aprilie până la 7 decembrie sunt 8 luni de zile. Mă refer de la protestele din Piața Mare Adunări Naționale până la data fixată pentru cel de-al doilea tur de alegerea șefului statului. De ce nu ați avut curajul totuși să votați pentru Marian Lup acum la 7 decembrie?
Dumneavoastră mă întrebați pe mine sau întrebați partidul?
Vă întreb pe dumneavoastră ca să-mi dau seama de ce partidul a procedat așa.
Dumneavoastră înțelegeți că eu sunt și membru a unui partid. Am avut speranța că o să-l convingem pe domnul președinte. Nu numai domnul Turcanu, vreau să vă spun că a scris scrisori președintele, dar și eu am făcut două scrisori. Am vorbit cu dumnealui Orar de 4 ori la acest subiect, că partidul trebuie să voteze, că partidul nu poate arunca țara a treia oară în alegeri, a doua oară în alegeri anticipate, că regula democrației, că prevederile constituționale, foarte clar ne dictează ca noi să recunoaștem că puterea de fapt a trecut în mâinile altor forțe politice, a celor care au avut capacitate să creeze majoritatea parlamentară.
Anunțați plecarea de la tribuna centrală a Parlamentului.
Se va întâmpla mâine.
Câți plecați?
Este informația că o să plece 90 persoane, dar unii din ei șovăiesc până în ultimul moment.
Acești 8 sau 9 sau 10 deputați comuniști, vă țineți grămăjoară sau fiecare unde își găsește locul?
Considerăm că o să fim împreună, dar fiecare are dreptul la alegeri. La urmă urmei, nu este o alegere simplă.
Nu vă părăsește ideea că ați mai putea crea un partid?
Da.
Ultima întrebare. Domnul Stepaniuc ce va face? Va depune carnetul de membru de partid sau va aștepta să fie exclus din formațiune?
Voi decide mâine.
Victor Stepaniuc în dialog cu Valentina Ursu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Femeile se confruntă cu un risc mai mare să fie bătute până la moarte decât să moară din cauza unor boli incurabile sau accidentelor rutiere, constată într-un studiu recent Organizația Națiunilor Unite. I-am întrebat pe câțiva trecători din stradă din ce cauză violența mai persistă și astăzi în unele familii.
Femeile de obicei se tem să anunțe autoritățile, să-și ceară drepturile.
Omul când e flămând este și rău. Din cauza sărăciei, unii încep să consume alcool, de aici și violența în familie.
Nu prea să ajută unul pe altul. Chiar te-ai dus la poliție. Nu ce să fac poliția? Rămâne totuși răutatea oamenii și nu se corectează
nimic.
Oamenii nu sunt învățați să fie toleranți. Vorbim în primul rând despre lipsa de educație, nu despre lipsa banilor.
Copilul tot așa se facă. El vede asta și zice, asta e bine că o bătut-o mamica, fiindcă mamica e greșit.
Statistica ONU mai spune că în lume una din trei femei a fost bătută cel puțin o dată în piață. Psihologul Lilia Gorceag este de părere că de-a lungul anilor asistenții sociali, dar și psihologii au atras o atenție sporită victimelor violenței, uitând de agresori.
Noi de regulă ne străduim să facem ceva pentru victimă. Încercăm să o ajutăm, dar ideea este că dacă nu lucrăm cu cealaltă jumătate, toată munca noastră se duce în van.
În alte state, spune Lilia Gorceag, agresorul atunci când ajunge pe mâna poliției are de ales, ori merge la pușcărie, ori la reabilitare psihologică. Majoritatea aleg a doua variantă.
Domnule, 4 luni stau într-un centru unde fac terapie prin ceea că fac toată activitatea femeii, de fapt. Mâncare, spală, calcă și pur fac ședințe psihologice. 100% oamenii care au revenit în familie și-au refăcut comportamentul.
Cu părere de rău, constată Lilia Gorceag, experții care au elaborat legea antiviolență intrată în vigoare în urmă cu mai bine de un an, nu s-au gândit că nu doar victimele au nevoie de reabilitare psihologică, dar și agresorii.
E nevoie de pregătirea specialiștilor. Cine va lucra cu acești bărbați? Cine a trecut o instruire specială? Pentru că asta e o muncă colosală. În ce rai nu avem așa ceva? Cine e gata să deschidă un centru pentru bărbați? Adică în momentul în care vorbim despre o lege bună, trebuie să pregătim oamenii care ar realiza această lege. Și cred că aici este mărul discordiei.
Pe de altă parte, directorul Centrului de Drept din raionul Căușeni, Ion Oboroceanu, este de părere că pe lângă reabilitare psihologică, agresorii trebuie puși la munci în folosul comunității, în loc să fie amendați. Or, amenzile în cele mai dese cazuri sunt plătite tot din bugetul familiei sau chiar a victimei care a avut de suferit în urma violenței.
Când vor cunoaște toți agresorii că în caz de violență în familie, de abuz, ei vor fi sancționați foarte dur și conform legii, eu vă asigur că se vor micșora cazurile de violență.
De asemenea, crede Ion Oboroceanu, trebuie instruiți și specialiștii care urmează să aplice legea antiviolență. Or, constată directorul Centrului de Drept din raionul Căușeni, cel mai des aceștia nici nu cunosc legea. Potrivit statisticii Ministerului Afacerilor Interne, fiecare al 10-lea caz de omor înregistrat de la începutul anului a fost săvârșit în familie. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Reprezentanții a două organizații neguvernamentale, Centrul Analitic Independent Expert Group din Chișinău și Societatea Academică Română din București, au ajuns la concluzia, în cadrul unei mese rotunde, că potențialul relațiilor economice între cele două state, între Moldova și România, nu este nici pe departe explorat. Despre factorii care împiedică dezvoltarea acestor relații, relatează Lucia Diaconu.
Tensiunile politice, dificultățile în asigurarea unui trafic feroviar și vamal adecvat, politicile opace de privatizare și calitatea joasă a guvernării sunt principalele obstacole care împiedică dezvoltarea normală a relațiilor economice dintre România și Moldova, sunt de părere experții din cele două țări. Pe lângă toate acestea, experții de la Chișinău au scos în evidență problema vizei pentru moldoveni și cea a sumei de 500 de euro pe care aceștia trebuie să o prezinte dacă vor să treacă granița în România. Valeriu Prohnițchi de la Expert Group a mers însă mai departe.
În plus, mai sunt și tot felul de factori culturali, nu știu cum să-i numesc, fel de neîncredere reciprocă, care probabil este produsul tensiunilor politice care au persistat în ultimii ani între Republica Moldova și România.
Pentru investitorii români care activează în Moldova, cea mai mare problemă ar fi economia subterană care înflorește în această zonă, fenomen ce face concurența neloială și produce și pierderi. Mai există reminiscențe ale economiei centralizate, cum ar fi intervenția statului în formarea prețului și interzicerea depozitelor în valută, remarcă aceștia. Iar agenții economici autohtoni nu totdeauna respectă cadrul juridic atunci când e vorba de contracte comerciale. Dar dincolo de aceste lucruri, ceea ce poate opri pe potențiale investitori să vină în Moldova este imaginea pe care o are acest stat. Corneliu Ivanov, unul dintre investitorii români care își derulează afacerea în Moldova din 2005.
Moldova este percepută, chiar în România, țară vecină, încă este percepută ca o zonă în care se întâmplă lucrurile nu tocmai bune pentru un investitor, și pe plan politic, și în vamă, și chiar și pe stradă. Lucru pe care eu personal, chiar și cu familia, pentru că sunt și cu familia aici, întotdeauna l-am contrazis. Aici se desfășoară o afacere în limite normale și chiar și viața este absolut normală.
Ceea ce ar îmbunătăți relațiile economice dintre Moldova și România, așa cum se dorește de ambele părți, sunt legile bune, corupția diminuată, birocrația redusă la minim și, nu în ultimul rând, un cadru transparent, echidistant pentru toate firmele străine, consideră experții. În același timp, Ion Șerban, consilier economic la Ambasada României în Moldova, a ținut să sublinieze că
fără o relație normală între două țări, nu poate exista o relație economică normală. Trebuie să salutăm din octombrie o situație normală între cele două țări și să sperăm că acest cadru care s-a format va persista și va exista pentru totdeauna.
Soluția fundamentală pentru Moldova, ca și pentru toate țările care își doresc să atragă investitori, spun experții, este reformarea statului pe dinăuntru, reformarea instituțiilor, adică o bună guvernare. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
O înțelegere a fost convenită la București între Partidul Democrat Liberal și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, care vor colabora la guvernare. Este tema editorialului de astăzi al Ioanei Lupea în evenimentul zilei. UDMR intră la guvernare de frică, socotește comentatoarea. Președintele Traian Băsescu ar fi dus o abilă luptă de delegitimare a Uniunii în ochii electoratului propriu, făcând loc în față oponenților UDMR, reprezentanții ai secuimii. UDMR are însă la activ destule greșeli pe propria mână. Cea mai recentă, îndemnul adresat alegătorilor săi de a vota cu Mircea Joană, știută fiind, o cităm pe Ioana Lupea, antipatia istorică a celor mai mulți maghiari față de partidul postcomunist PSD. Am citat. Un sondaj realizat de Biroul de Cercetări Sociologice și pomenit în acest articol din Evenimentul Zilei arată că aproape 70% dintre alegătorii candidatului maghiar la președinția României, Kelemen Hunor, apreciază drept benefică României răsturnarea vechiului regim comunist în 1989. În timp ce în electoratul social-democratului Mircea Joană, această proporție este de numai 45%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Acid Jazz, jazzul acid, este stilul muzical la care s-a oprit de data aceasta Lucian Ștefănescu la rubrica lui de luni, Dicționar de sunete rare.
Varianta jazzului mai energică și mai concentrată pe ritm, pe acel balans definit în limba engleză cu un cuvânt greu de tradus exact, groove, acid jazz este un stil care a apărut la Londra la mijlocul anilor 80. Într-o vreme când disc jockey cluburilor de dans londoneze puneau pe platane discurile lor favorite cu rarități, indiferent dacă acestea sunau sau nu a jazz. Era vorba de așa numitele rare grooves, pentru că în cluburile de dans singurul lucru care conta era ritmul, balans. Iar acești disc jockey se inspirau în cea mai mare parte din genurile marginale ale jazzului, fuziunea jazz-funk și muzica afro-cubaneză cu elemente secundare împrumutate din perioada de început a soul jazzului. Scoaterea la iveală unei imense cantități de rarități, de albume neascultate până atunci sau pur și simplu uitate, i-a influențat pe mulți din undergroundul american și cel britanic, de unde provin majoritatea muzicienilor și producătorilor de studio acid jazz, și a readus în atenția ascultătorilor și a celor din cluburile de dans obscura muzică jazz funk și soul a anilor 70. Mulțimea disc jockeyilor londoneze a acelor vremi, cel care a fost identificat cel mai mult cu acid jazz a fost Giles Peterson. Se relatează chiar că el a fost acela care a folosit prima oară termenul de acid jazz. Peterson a început prin a transmite seturi mamut de jazz funk la un post de radio pirat, care emitea dintr-o magazie situată într-o grădină londoneză, după care s-a mutat la unul din cele mai faimoase posturi de radio pirat britanice, Kiss FM, fiind în același timp ceea ce se numește DJ rezident la mai multe cluburi londoneze. Mai târziu, Giles Peterson a fost unul din fondatorii casei de discuri Acid Jazz Records, care a început prin a produce compilații de jazz funk din anii 70, combinate cu piese vechi aduse însă la zi prin folosirea masivă a colajelor de sunete și a ritmurilor electronice. Cu timpul, acid jazz a devenit un gen aproape baroc și foarte greu de detectat ca atare, datorită mulțimii de influențe și rădăcini cu care s-a amestecat în ultimul deceniu al secolului trecut. Piesa pe care o ascultați, Laters, aparține lui Mr. Electric Triangle și apare pe volumul 6 al compilației The Golden Age of Groove. ¶¶ Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în revista Florile de Albe? Aflați de la Ion Anton.
Miraculoasa atmosferă de colindă predomină în toate cele 16 pagini ale revistei Florile de Albe, număr dublu, ultimul din acest an tumultuos. Le răspundem cititorilor la întrebarea de ce la sărbătorile de iarnă este împodobit anume bradul. Le oferim un șir de amănunte și din tradițiile de revelion ale altor popoare din America, Asia, Africa și, bineînțeles, bătrâna Europa. Pagina de cultură și tradiție, patrimoniu, o pagină care prezintă trecutul la prezent, se străduie în această ediție să ofere cititorilor o informație interesantă despre unul din domnitorii noștri mai puțin cunoscuți, Despot Vodă, care domnitor a servit drept subiect pentru o dramatizare de Vasile Alexandrii. Tot în această ediție, totalul concursului Localitatea Mea, concurs la care au participat peste 70 de elevi și liceeni din toate localitățile Republicii. Modul de a organiza între tineri sărbătorirea Crăciunului și a altor evenimente legate de reînnoirea anului și, bineînțeles, că nu uită să le ofere și niște capricii ale modei din anul 2010.
Ion Anton, redactor șef al revistei Florile de Albe. Și acum, înainte de a ne lua la revedere, repetăm principalele știri ale zilei. Guvernul Republicii Moldova și-a exprimat regretul față de incidentul petrecut ieri în centrul capitalei, unde un grup de demonstrați conduși de un preot de la Mitropolia Moldovei au înlăturat cu forța o menoră evrească. Incidentul a fost condamnat astăzi și de ambasada americană. Iar la București au fost validate rezultatele alegerilor prezidențiale. Traian Băsescu este vechiul și noul președinte al României. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii, Ileana Gergescu și Mircea Țicudean, vă spun la revedere! Aici era...